News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23ตุลาคม2558นะครับประธานาธิบดีโอบามาต้อนรับนายกรัฐมนตรีปากีสถานที่ทำเนียบขาวและทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับโอกาสความหวังที่จะทำให้เกิดสันติภาพในอัฟกานิสถานรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นอย่างรัดกุมว่าคงจะสามารถหาข้อยุติหรือทางออกได้สำหรับเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติโจมตีการแทรกแซงทางทหารของรัสเซียในซีเรียว่าจะเป็นโอกาสให้กลุ่ม IS มีความเข้มแข็งและยึดครองพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการพิเศษของสภาผู้แทนราษฎรที่ตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนกรณีการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่เบงกาซีซึ่งทำให้ทูตสหรัฐประจำลิเบียต้องเสียชีวิตนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานว่าทางการจีนกำลังหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนา5ปีในสัปดาห์หน้านะครับรายงานวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องผลกระทบของครีมกันแดดกับปะการังในทะเลส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการศึกษาปลาชนิดหนึ่งเพื่อจะนำความรู้ที่ได้มาใช้กับฟันของมนุษย์ในกรณีที่ว่าสามารถจะปลูกฟันใหม่ขึ้นได้ครับเรื่องราวเหล่านี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโอบามาต้อนรับนายกรัฐมนตรีนวาสชาริฟของปากีสถานเพื่อหารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งถูกมองกันว่าจะเป็นความหวังที่ดีที่สุดที่จะทำให้เกิดสันติภาพในอัฟกานิสถานได้อย่างไรก็ตามหลังจากเสร็จสิ้นการหารือผู้นำของทั้งสองประเทศไม่ได้พูดอะไรมากเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาของการเจรจาสันติภาพซึ่งกำลังชะงักงันอยู่ในขณะนี้หรือไม่ได้มีการพูดถึงความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับประเด็นอื่นที่เป็นเรื่องสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองอาทิเช่นเรื่องของการขยายตัวของคลังแสงนิวเคลียร์ของปากีสถานโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้พูดถึงเรื่องอื่นๆแทนอย่างเช่นเรื่องแผนริเริ่มด้านการค้าเรื่องพลังงานสะอาดและเรื่องการให้การศึกษาสำหรับสตรีเป็นต้นอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีแสดงความหวังในแง่ดีอย่างระมัดระวังว่าคงจะสามารถหาทางออกหรือมีข้อยุติได้เพื่อที่จะผ่อนคลายกระแสความรุนแรงล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์หลังจากที่หารือดังกล่าวเป็นเวลา4ชั่วโมงกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่กรุงเบอร์ลินรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามีข้อเสนอบางอย่างซึ่งสามารถจะนำมาพิจารณาได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและแผนต่อไปก็คือจะมีการยื่นข้อเสนอดังกล่าวเพื่อหารือกับประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์และกษัตริย์อับดุลลาของจอร์แดนระหว่างการพบปะที่กรุงอัมมานของจอร์แดนในวันเสาร์นี้ครับอีกด้านหนึ่งปฏิบัติการร่วมระหว่างสหรัฐและกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดในอิรักทางตอนเหนือของอิรักสามารถปล่อยตัวประกันที่กลุ่ม IS ควบคุมตัวไว้เพื่อที่จะประหารชีวิตได้ราว70คนแต่ปฏิบัติการดังกล่าวทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต1คนและนับเป็นครั้งแรกที่ทหารอเมริกันต้องเสียชีวิตในปฏิบัติการที่มีการต่อสู้กับกลุ่ม ISขณะเดียวกันวารสาร IHS Jane's Global Defense ซึ่งเป็นวารสารที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องของกิจการกลาโหมและความมั่นคงให้ตัวเลขว่าการโจมตีของกลุ่ม IS ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 40% ต่อวันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยในขณะนี้มีรายงานการโจมตีของกลุ่ม IS ในประเทศต่างๆที่กลุ่ม IS มีปฏิบัติการอยู่เกือบ12ครั้งต่อวันซึ่งนับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง 42% จากช่วงไตรมาสที่ก่อนหน้านี้ครับและทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติซาแมนธาพาวเวอร์ได้กล่าวโจมตีการที่รัสเซียใช้กำลังทางทหารเข้าแทรกแซงในซีเรียว่าเรื่องนี้จะเป็นโอกาสให้กลุ่ม IS มีความเข้มแข็งมากขึ้นและสามารถยึดครองพื้นที่ได้มากขึ้น คำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นต่อคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่พิจารณาเรื่องตะวันออกกลางโดยทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติบอกว่าปฏิบัติการโจมตีทางทหารของรัสเซียในซีเรียซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นมานั้นไม่ได้สร้างผลดีแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามจะเป็นการช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่ม IS เพราะว่ารัสเซียนั้นมุ่งโจมตีกลุ่มที่ปฏิบัติงานต่อสู้กับกลุ่ม IS ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่ามอสโกมีแผนจะสร้างฐานทัพทหารขนาดใหญ่ที่หมู่เกาะคูริลโดยจะติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปกป้องแนวพรมแดนหมู่เกาะคูริลที่ว่านี้อยู่ทางด้านชายฝั่งตะวันออกของรัสเซียและเป็นหมู่เกาะที่รัสเซียยึดมาตั้งแต่ปี2488ก่อนที่ญี่ปุ่นจะยอมจำนนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้ไม่นานอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นก็ได้ประกาศอ้างกรรมสิทธิ์สำหรับหมู่เกาะบางเกาะในแนวหมู่เกาะคูริลนี้เช่นกันความขัดแย้งเรื่องอาณาเขตและกรรมสิทธิ์ครอบครองในบริเวณหมู่เกาะคูริลระหว่างประเทศทั้งสองทำให้ทั้งสองประเทศยังไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพอย่างเป็นทางการครับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสอบสวนกรณีการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่เมืองเบงกาซีซึ่งทำให้อดีตทูตสหรัฐประจำลิเบียคริสโตเฟอร์สตีเวนส์และเจ้าหน้าที่อเมริกันคนอื่นๆอีก3คนต้องเสียชีวิตนั้นมุ่งเป้าที่การซักถามนางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอย่างไรก็ตามถูกมองกันว่าการตั้งคณะกรรมาการพิเศษชุดนี้ขึ้นนั้นมีขึ้นเพื่อที่จะดิสเครดิตหรือทำลายชื่อเสียงทางการเมืองของนางฮิลลารีคลินตันซึ่งประกาศตัวเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าความเป็นมาของกรณีเกี่ยวกับการโจมตีที่เมืองเบงกาซีของลิเบียนั้นเป็นอย่างไรและทำไมถึงต้องมีการตั้งคณะกรรมาการพิเศษชุดนี้ขึ้นคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
สถานที่ทำการทางการทูตของสหรัฐในนครเบงกาซีถูกโจมตี3ระลอกเมื่อวันที่11กันยายนคศ2012รวมช่วงเวลากว่า8ชั่วโมงที่อาคาร2หลังผู้โจมตีปีนรั้วกั้นบริเวณเข้าไปและเปิดประตูให้ผู้ถืออาวุธเข้าไปข้างในบริเวณบุคคลเหล่านั้นจุดไฟเผาอาคารเอกอัครราชทูตคริสสตีเวนส์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหมดสติเพราะสูดควันไฟที่เล็ดรอดเข้าไปในห้องนิรภัยและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนั้นอาคารที่ทำการของ CIA ที่อยู่ติดกันถูกโจมตี2ครั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนไทรอนวูดส์และเกลนโดที่เสียชีวิตขณะพยายามต่อสู้ป้องกันตัวอาคารอยู่บนดาดฟ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย6คนที่ถูกเรียกตัวจากกรุงทริโปลีนครหลวงของลิเบียและทหารลิเบียหน่วยหนึ่งเข้าช่วยเหลือนำเจ้าหน้าที่สหรัฐที่เหลือออกมาได้แม้จะมีการสืบสวนกรณีเบงกาซีมาก่อนหน้านี้แล้ว7ครั้งสสจอห์นเบเนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐกล่าวหาว่าฝ่ายบริหารปิดบังความจริงและเรียกร้องให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า The Select Committee on the Events Surrounding the 2012 Terrorist Attack in Benghazi, Libya ขึ้นมาในเดือนพฤษภาคมปี2014จากนั้นมาจนถึงบัดนี้คณะกรรมาธิการชุดนี้ใช้จ่ายเงินในการทำงานไปแล้ว4ล้านครึ่งสัมภาษณ์พยานหลายสิบคนและทบทวนดูเอกสารนับหมื่นๆชิ้นเป็นที่คาดว่าคณะกรรมาการชุดนี้จะทำงานต่อไปตลอดปีหน้าซึ่งเป็นปีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและจะมีรายงานผลการสืบสวนออกมาในที่สุดนะคะเท่าที่ปรากฏการสืบสวนเรื่องเบงกาซีใช้เวลายืดยาวมากกว่าการสืบสวนกรณีวอเตอร์เกตของรัฐสภาสหรัฐในช่วงคริสต์ศตวรรษ1970 และในการเริ่มต้นรับฟังการแถลงปากคำของคณะกรรมการในวันพฤหัสบดีประธานคณะกรรมการสสเทรเกาดีซึ่งถูกกล่าวหาว่างานของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งสมาชิกพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากมีความจูงใจทางการเมืองเป็นที่ตั้งได้กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการชุดนี้และพยายามชี้ถึงความแตกต่างระหว่างงานของคณะกรรมการชุดนี้กับงานของคณะกรรมการชุดก่อนๆรวมทั้งอ้างถึงอีเมลของรัฐมนตรีคลินตันด้วยนะคะ
Madam Secretary, not a single member of this committee signed up to investigate you or your email. We signed up to investigate and therefore honor
สส.เทรเกาดีกล่าวต่ออดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าไม่มีใครในคณะกรรมการชุดนี้ต้องการสืบสวนรัฐมนตรีคลินตันหรืออีเมลของเธอหากแต่เป็นการสืบสวนเกี่ยวกับชีวิตของคน4คนที่สหรัฐส่งไปทำงานในฐานะผู้แทนของประเทศในประเทศที่มีอันตรายมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน2คนที่ออกมากล่าวก่อนหน้านี้ว่าความมุ่งหมายที่แท้จริงของคณะกรรมการชุดนี้คือการทำลายชื่อเสียงของรัฐมนตรีคลินตันในขณะที่เธอแสวงหาการสนับสนุนเพื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้านะคะ
The problem is that the Republican caucus did not like the answers they got from those investigations. So they set up this select committee
สส.เอลไลจาคัมมิงส์สังกัดพรรคเดโมแครตสมาชิกชั้นนำฝ่ายเสียงข้างน้อยกล่าวโต้ว่าปัญหาก็คือฝ่ายพรรครีพับลิกันไม่พอใจกับคำตอบที่ได้จากการสืบสวนก่อนหน้านี้จึงจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาโดยไม่กำหนดวันสิ้นสุดการสืบสวนไม่จำกัดงบประมาณและปล่อยให้คนเหล่านี้ออกไล่ล่ารัฐมนตรีคลินตันเพราะรัฐมนตรีคลินตันกำลังหาเสียงเลือกตั้งเพื่อจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้านะคะในการแถลงปากคำในเรื่องเดียวกันนี้ต่อคณะกรรมการรัฐสภา2ชุดในปีคศ2013รัฐมนตรีคลินตันบอกปัดคำกล่าวหาของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ว่ารัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาพยายามจะให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงต่อผู้คนทั้งประเทศในเรื่องเบงกาซีในขณะที่รัฐมนตรีคลินตันกล่าวแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับการแถลงปากคำครั้งนี้รัฐมนตรีคลินตันมีน้ำเสียงที่ประนีประนอมและกล่าวยกย่องชีวิตและอาชีพการงานของผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
Despite all the previous investigations and all the talk about partisan agendas I'm here to honor those we lost and to do what I can to aid those who serve us still My challenge to you members of this committeeis the same challenge I put to myself. Let's be worthy of the trust the American people
รัฐมนตรีคลินตันกล่าวท้าทายต่อคณะกรรมการชุดนี้ว่าเพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้และคาดหวังว่าบรรดาสมาชิกรัฐสภาจะเป็นผู้นำเรียนรู้บทเรียนที่ถูกต้องไม่แบ่งพรรคพวกและหันมาทำตัวเป็นผู้ทำงานรับใช้ประชาชนนะคะสำหรับลิเบียนั้นแม้จะมีความหวังว่าจะมีระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยหลังการปฏิวัติต่อต้านผู้เผด็จการมัวมากาดาฟีลิเบียขณะนี้ยังเต็มไปด้วยความปั่นป่วนวุ่นวายและความรุนแรงต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
การเมืองในสภาสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าส.ส.พอลไรอันจากรัฐวิสคอนซินซึ่งเคยลงสมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับมิตต์รอมนีย์เมื่อปี2555นั้นพร้อมที่จะเข้ารับตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือ Speaker of the House ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญเพราะว่าเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติหลังจากที่เขาได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มส.ส.พรรครีพับลิกันที่เรียกว่า Freedom Caucus ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของกลุ่ม Tea Party ที่มีแนวความคิดอนุรักษ์นิยมขวาจัดในพรรครีพับลิกันเองความขัดแย้งระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนปัจจุบันคือจอห์นเบเนอร์กับกลุ่ม Tea Party ทำให้นายจอห์นเบเนอร์ต้องประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับ ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นอยู่ในระดับลำดับ3ที่จะต้องก้าวขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจากรองประธานาธิบดีสหรัฐครับไปที่จีนนะครับเมื่อต้นเดือนนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนยอมรับกฎเกณฑ์ใหม่ที่ห้ามสมาชิกเล่นกอล์ฟและห้ามไม่ให้มีการดื่มกินแบบสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนมองว่าการเล่นกอล์ฟนั้นดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความเป็นชนชั้นนำอีกด้านหนึ่งทางการจีนเตรียมจะหารือแผนพัฒนาประเทศ5ปีในสัปดาห์หน้าขณะที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงและในช่วงไตรมาสที่3 GDP ของรัฐของจีนนั้นโตขึ้นเพียงร้อยละ 6.9 ต่ำสุดในรอบ6ปีคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ซึ่งส่งมาจากผู้สื่อข่าว VOA Joyce Huang มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนจะประชุมกันในสัปดาห์หน้าซึ่งผู้สังเกตการคาดหมายว่าคงเป็นการหารือกันเพื่อวางแผนระยะ5ปีของประเทศท่ามกลางการชะลอของเศรษฐกิจที่ไตรมาสที่3ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของจีนโตเพียงร้อยละ 6.9 ต่ำสุดในรอบ6ปีนะครับสื่อจีนรายงานว่าการวางแผน5ปีครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่13เจ้าหน้าที่จะให้ความสนใจกับแนวทางการกระตุ้นรายได้ต่อหัวของประชาชนให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในปีคริสตศักราช2020เทียบกับปีคริสตศักราช2010เท่ากับว่าขณะนี้กรุงปักกิ่งเดินทางมาครึ่งทางของแผนดังกล่าวนะครับนักวิเคราะห์แดนสไตบอกจากสถาบันอินเดียไชน่าแอนด์อเมริกันอินสติลกล่าวว่าแผน5ปีของรัฐบาลปักกิ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของเศรษฐกิจจีนเขาบอกว่าการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจะสร้างความปวดหัวให้กับทางการมากเสียยิ่งกว่าการเพิ่มรายได้ของประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการปฏิรูปซึ่งต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะหากว่าปฏิรูปเร็วเกินไปแรงส่งทางเศรษฐกิจอาจจะลดลงและอาจจะทำให้คนตกงานรวมถึงสร้างความระส่ำระสายทางสังคมได้แต่หากว่าปฏิรูปอย่างไม่ทันการอาจจะเกิดภาวะฟองสบู่ได้เช่นกันนะครับแหล่งข่าวกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งตั้งใจที่จะวางรากฐานของการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต้องการกระตุ้นภาคบริการเร่งการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการเกษตรรวมไปถึงแผนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคซึ่งน่าจะมีเรื่องการผลักดันเศรษฐกิจเขตเมืองและเขตชนบทอย่างมีประสิทธิภาพด้วยขณะที่ทางการจีนได้ส่งสัญญาณว่าเป้าการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งปีน่าจะอยู่ประมาณร้อยละ7และอาจจะยืดหยุ่นจากตัวเลขดังกล่าวได้บ้างนักวิเคราะห์บางคนเชื่อเห็นถึงตัวเลขที่น่าเป็นห่วงจากภาคการผลิตนะครับเศรษฐกิจของจีนที่ขยายตัว 6.9% ในไตรมาสที่แล้วได้แรงส่งที่สำคัญจากภาคบริการซึ่งโตร้อยละ 8.4 แซงหน้าภาคการผลิตที่ขยายตัวร้อยละ 6 ส่วนภาคการเกษตรนั้นเพิ่มขึ้นเพียง 3.8% ในไตรมาสที่แล้วนะครับนักธุรกิจอย่างเดวิดลีประธานบริษัท King Can Holdings ผู้ผลิตกระป๋องที่เมืองฟูเจี้ยนกล่าวว่าความต้องการสินค้าโดยทั่วไปในหลายบริเวณนั้นยังไม่เติบโตและมีบริษัทไต้หวันบางแห่งที่ต้องลดการผลิตในจีนเขาบอกว่าที่เมืองตงกวนแห่งมณฑลกวางตุ้งมีโรงงานที่ต้องปิดตัวลงไปด้วยส่วนอาจารย์ลูฮงตีจากมหาวิทยาลัยชุงหยวนคริสเตียนยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าภาคธุรกิจขนาดเล็กที่ขายสินค้าในตลาดล่างกำลังเจอแรงกดดันและอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บางรายต้องเลิกกิจการในที่สุดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เข้าช่วงรายงานธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น321จุดหรือ 1.87% ปิดที่ 17,489 Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.65% ปิดที่ 4,920 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น 1.66% ปิดที่ 2,053 เช่นกัน ต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐชี้ว่าตลาดแรงงานและตลาดบ้านกำลังเติบโตโดยตัวเลขคนอเมริกันผู้ขอรับสวัสดิการชดเชยการว่างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ระดับ 259,000 รายซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าตัวเลขที่ต่ำกว่า 300,000 รายแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานขยายตัวขึ้นนะครับรายงานอีกชิ้นหนึ่งของสมาคมนายหน้าค้าบ้านของสหรัฐเผยตัวเลขยอดขายบ้านในเดือนกันยายนซึ่งเพิ่มขึ้น 4.7% ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของตลาดที่อยู่อาศัยในอเมริกาขณะเดียวกันรายงานผลสำรวจของ American Institute of CPAs ระบุว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่มีความพอใจต่อสถานะการเงินของตนเองมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันลดลงเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำและความมั่นคงในตลาดแรงงานนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรัฐบาลสหรัฐเสนอแผนช่วยเหลือทางการเงินแก่เปอร์โตริโกซึ่งเป็นดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐที่กำลังเป็นหนี้มูลค่า 72,000 ล้านดอลลาร์กระทรวงการคลังสหรัฐเผยแผนที่ว่านี้โดยจะอนุญาตให้เปอร์โตริโกได้รับสิทธิ์ปกป้องจากภาวะล้มละลายจากศาลของรัฐบาลกลางของสหรัฐเพื่อที่เปอร์โตริโกจะสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ซึ่งปกติแล้วทางเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะกับหน่วยงานของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นในสหรัฐเท่านั้นนอกจากนี้กระทรวงการคลังสหรัฐยังจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลการเงินของเปอร์โตริโกซึ่งรวมถึงการดูแลโครงการด้านภาษีและสวัสดิการสังคมบางอย่างของเปอร์โตริโกด้วยแถลงการของรัฐมนตรีการคลังสหรัฐแจ็คลิวขอให้รัฐสภาสหรัฐรับรองแผนดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นหนทางเดียวที่จะกอบกู้สถานะการเงินของเปอร์โตริโกได้นะครับเปอร์โตริโกมีประชากรราว 3.5 ล้านคนซึ่ง 45% เป็นคนยากจนชาวเปอร์โตริโกถือเป็นพลเมืองอเมริกันแต่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมามีชาวเปอร์โตริโกจำนวนมากที่ข้ามฝั่งมาอาศัยทำงานอยู่ในสหรัฐเพื่อหลีกหนีความยากจนนะครับอีกด้านหนึ่งครับสหภาพแรงงานรถยนต์ United Auto Workers บรรลุข้อตกลงฉบับใหม่เป็นระยะเวลา4ปีกับบริษัทรถยนต์ Fiat Chrysler ซึ่งครอบคลุมพนักงานจำนวน 40,000 คนที่โรงงานของ Fiat Chrysler 23 แห่งทั่วสหรัฐภายใต้ข้อตกลงที่ว่านี้รวมถึงการขึ้นเงินเดือนครั้งแรกในรอบ9ปีและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเทียบเท่ากับพนักงานเก่าสหภาพแรงงาน United Auto Workers ตั้งใจจะใช้ข้อตกลงที่ทำกับ Fiat ในการเจรจาต่อรองกับบริษัทรถยนต์รายใหญ่อีก2แห่งของสหรัฐก็คือ General Motors และ Ford นะครับข้ามไปทางเอเชียครับทางด่วนเส้นใหม่หรือเอเชียนไฮเวย์ที่ตัดผ่านรัฐกะเหรี่ยงของพม่าก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งคาดว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของพม่าและของประเทศในแถบนี้ได้แต่ดูเหมือนจะสร้างปัญหาไม่น้อยให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทางด่วนเส้นนี้ตัดผ่านนะครับชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินหลายรายโอดครวญว่าไม่เคยได้รับเงินชดเชยค่าเวรคืนที่ดินจากรัฐบาลหรือได้รับน้อยกว่าความเป็นจริงนอกจากนี้ยังถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่ไม่ให้ร้องเรียนหรือนำเรื่องนี้ไปแพร่พลายทางอินเทอร์เน็ตด้วยขณะที่เจ้าของร้านค้าบางแห่งก็บอกว่าวันดีคืนดีก็มีเจ้าหน้าที่มาปักป้ายที่ร้านของตนโดยบอกว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลความกังวลอีกอย่างหนึ่งคือความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรบนทางด่วนเส้นนี้นะครับเนื่องจากมีหลายส่วนที่ต้องผ่านพื้นที่ในการครอบครองของชนกลุ่มน้อยซึ่งบางกลุ่มยังมีความขัดแย้งกับรัฐบาลพม่าครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันกาแฟสากลหรือ International Coffee Day ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการกำหนดวันนี้ขึ้นแต่ผู้คนจำนวนมากยังไม่ทราบนะครับว่าวันกาแฟสากลมีความสำคัญอย่างไรเพราะปกติก็ดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่ร้านขายกาแฟหลายแห่งจัดโปรโมชั่นพิเศษรับวันที่ว่านี้เช่นให้ดื่มกาแฟฟรีหรือลดราคาให้เป็นพิเศษเช่นร้าน Dunkin' Donut, Krispy Kreme และ True Java สำนักข่าว CNN เปิดเผยผลการสำรวจสถิติออกมานะครับว่าประเทศไหนที่มีการบริโภคกาแฟมากที่สุดซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปโดยอันดับ 1-5 นั้นได้แก่ฟินแลนด์สวีเดนเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์และสโลเวเนียตามลำดับ รายงานของ Euro Monitor International ระบุว่าชาวฟินแลนด์ซึ่งดื่มกาแฟมากที่สุดในโลกนั้นแต่ละคนดื่มกาแฟโดยเฉลี่ย 9.9 กิโลกรัมเมื่อปีที่แล้วนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายกันด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าครีมกันแดดสามารถลดความเสี่ยงจากมะเร็งผิวหนังได้ถึง 50% อย่างไรก็ตามงานวิจัยล่าสุดของ University of Central Florida บ่งชี้ว่าสารออกซิเบนโซนที่มีอยู่ในครีมกันแดดนั้นเป็นอันตรายต่อแนวปะการังและเป็นส่วนผสมที่พบมากในครีมกันแดดงานวิจัยชิ้นนี้อาศัยน้ำที่เก็บตัวอย่างจากรัฐฮาวายและทะเลแคริบเบียนนะครับสารออกซิเบนโซนทำให้ปะการังตายและทำให้ลักษณะภายนอกของปะการังยังไม่โตเต็มที่สร้างความเสียหายต่อ DNA ของปะการังที่สมบูรณ์แล้วด้วยนักวิทยาศาสตร์เสนอแนะว่าแนวปะการังนั้นเป็นระบบนิเวศทางน้ำที่สร้างความสมบูรณ์ทางทะเลและเป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อการประมงประเทศชายฝั่งหลายแห่งได้ใช้แนวปะการังเป็นเครื่องลดแรงคลื่นเมื่อเกิดพายุและแนะนำว่าการลดสารออกซิเบนโซนในครีมกันแดดจะช่วยอนุรักษ์ปะการังได้ครับสุดท้ายครับราว 30% ของผู้คนทั่วโลกที่มีอายุ65ปีต้องสูญเสียฟันทั้งหมดนะครับแต่ฟันของปลาบางชนิดสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆซึ่งนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาคุณสมบัติพิเศษของปลาที่ว่านี้อยู่ว่าจะสามารถนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์กับฟันของมนุษย์ที่หลุดร่วงไปตามวัยได้หรือไม่คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานจากโรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
ปลาซิกลิสหรือปลาหมอสีซึ่งเป็นปลาเขตร้อนสีสันสวยงามคือหนึ่งในสายพันธุ์ปลาที่มีฟันงอกขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆตลอดช่วงอายุของพวกมันนะครับอาจารย์ทอสติลแมนแห่งภาควิชาชีววิทยาแห่งสถาบันเทคโนโลยีรัฐจอร์เจียหรือจอร์เจียเทคนำปลาหมอสีจากทะเลสาบมาลาวีมาศึกษาถึงคุณสมบัติพิเศษดังกล่าวครับ
Our approach is to find things that are hard to study otherwise and then target them in these animals. So in this case, Lake Malawi cichlid fishes and many other fish.
อาจารย์สติลแมนบอกว่าปลาหมอสีและปลาอีกหลายพันมีฟันที่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ทั้งปากในทุกๆ50วันนะครับในรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of National Academy of Science อาจารย์ทอสติลแมนและคณะได้ศึกษาเนื้อเยื่อของเซลล์ตัวอ่อนปลาหมอสีก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็นฟันหรือตุ่มรับรสและพบว่ามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างน่าสนใจระหว่างเซลล์ของฟันกับเซลล์ของตุ่มรับรสในช่วงแรกๆของชีวิต
And what we found was some really interesting commonalitiesbetween teeth and taste buds in their earliest development.
นักวิจัยชุดนี้พบว่าการถ่ายทอดพันธุกรรมบางอย่างของปลาหมอสีคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เซลล์ตัวอ่อนพัฒนาไปเป็นฟันหรือเป็นตุ่มรับรสโดยระบุว่าฟันและตุ่มรับรสของปลาชนิดนี้เกิดมาจากเนื้อเยื่อแบบเดียวกันซึ่งอยู่ในกรามของปลาที่ยังเป็นตัวอ่อนก่อนที่จะพัฒนาแตกต่างกันไปเมื่อเติบโตขึ้นนักวิจัยใช้วิธีระบุตำแหน่งและแทรกแซงการเติบโตของเนื้อเยื่อดังกล่าวของปลาหมอสีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาไปเป็นฟันแทนตุ่มรับรสตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนนะครับอาจารย์ทอสติลแมนชี้ว่าปลาไม่ใช่สัตว์สายพันธุ์เดียวที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ว่านี้เพราะในการทดลองที่จัดทำโดยผู้ร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัย King's College ในกรุงลอนดอนแสดงให้เห็นว่าหนูทดลองก็มีพันธุกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาเซลล์ตัวอ่อนไปเป็นฟันหรือตุ่มรับรสเช่นกัน
These genes that we had identified in fishes are in fact also active in the earliest development of
คณะนักวิจัยจาก Georgia Tech เชื่อนะครับว่าการศึกษาทั้งที่ทำกับปลาหมอสีและหนูทดลองถือเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าเนื้อเยื่อบางอย่างของมนุษย์ก็อาจสามารถนำไปพัฒนาเป็นฟัน เพื่อทดแทนส่วนที่หลุดร่วงไปได้นะครับอย่างไรก็ตามการศึกษาชิ้นนี้ยังเป็นแค่เพียงช่วงเริ่มต้นซึ่งก็ยังต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามมาอีกมากและก็คงไม่ใช่เร็ววันนี้ที่เราจะสามารถสร้างฟันชุดใหม่ให้งอกขึ้นมาแทนฟันชุดเดิมที่หายไปดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการดูแลรักษาฟันชุดเดิมและชุดเดียวที่เรามีให้อยู่กับเราให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington